У ефіры «Радіо Свабода» у празкай студыі Ганна Соусь
і Кастусь Бандарук. Добрай раніцы.
Дзень добры. Сёння аўторак, 18 сакавіка. У Менску 7 гадзіна. Сёння гостем ранішняга ефіру будзе былы начальнік следчага ізалятара на Валадарцы Алег Алкаеў. Ён далучыўся да галадоўкі пратэсту братоў Скрабцоў. Мы раскажам, як адзначалі дзень волі ў 1997-98 годах. Прагучаць архіўныя запісы. Мы прадставім грамадскага рэдактара тыдня мастака Рыгора Сітніцу і прапануем ранішнія рубрыкі, анонс перадачу, якія выйдуць у ефір сёння ўвечары.
Першым перайсці да названых тэмаў кароткі агляд падзеяў у свеце.
Вакол свету за 100 секундаў.
Лідар руху за свабоду Александр Мілінкевіч сустрэўся з прэм'ерам Польшчы Дональдам Тускам. Палітыкі абмеркавалі праблемы грамадскай супольнасці ў Беларусі, пытанні, звязаныя з увядзеннем карты паляка і перспектывы далучэння Беларусі да еўрапейскай палітыкі добрасуседства. Падчас размовы ўздымаліся таксама істотныя для беларусаў пытанні кошту шэнгенскіх візаў і спрашчэння працэдураў па іх атрыманні. Міністр абароны США Роберт Гейтс заявіў, што да 2009 году Расія і США змогуць дамовіцца на контразмяшчэння элементаў амерыканскай проціракетнай абароны ў Еўропе. Разам з дзяржсакратаркай США Кандалізай Райс Гейтс правёў у Маскве перамовы з прэзідэнтам Расіі Владзімірам Пуцінам і ягоным пераемнікам Дзмітрыем Мядзведзевым. Сёння працяг перамоваў. Генеральны сакратар Ан Пан Кімун асудзіў гвалт у сербскай частцы Косава і заклікаў Белград паўплываць на спыненне атакаў супраць ААН і сілаў НАТА. Як мінімум 25 паліцыянтаў ААН, 8 міратворцаў НАТА і дзясяткі сербаў былі параненыя ў сутычках з сербскімі жыхарамі гораду Косаўска-Мітравіца. Прэм'ер Кітаю Вэн Джабао абвінаваць у духовнага лідара Тыбету Далай-ламу ў падбухторванні да гвалту ў Тыбеце з мэтай сарваць сёлетні алімпійскія гульні ў Кітаі. Абвінавачанне на адрас Пекіну ў тым, што Кітай праводзіць у Тыбеце культурны генацыд, кітайскі прэм'ер назваў хлуснёю. Старшыня Міжнародна алімпійскага камітэту Жак Роже заявіў, што ніводная краіна свету афіцыйна не падтрымала ідэю байкоту алімпійскіх гульняў у Кітаі ў адказ на жорсткае здушэнне кітайскімі ўладамі дэманстрацыі ў Тыбеце. Роже адзначыў, што паводле ўразвязу і шэрагу ўрадаў байкот спартовага мерапрыемства ў адказ на сітуацыю ў Тыбеце не мае сэнсу.
Кастусь Бандарук, вакол свету за 100 секундаў. Наступны выпуск міжнародных навінаў праз паўгадзіны. А цяпер у Менску 7 гадзіна 3 хвіліны. І зараз больш падрабязна, пра што пойдзе гутарка ў сённяшняй праграме. Гостем ранішняга ефіру будзе былы начальнік следчага ізалятара на вуліцы Валадарскага ў Менску Алег Алкаеў. Учора ён далучыўся да галадоўкі пратэсту братоў Скрабцоў, якія патрабуюць вызвалення палітвязняў. На гэтым тыдні мы расказваем пра тое, як праходзілі акцыі з нагоды дня волі ў розныя гады. Сёння пра акцыі 97-га і 98-га гадоў.
Першы інцидент, калі маці Славоміра Адамовіча міліцыя схапіла, пацягнула варанок, ну людзі яе так адбілі і пашлі па праспекту.
Вы пачуеце архіўныя запісы. Пра святкаванне 90-х угодкаў БНР раскажа адзін з былых палітвязняў Павал Севярынец. У бліцаналізе пра выхад маладога фронту з аб'яднаных дэмакратычных сілаў. Мы прадставім грамадскага рэдактара тыдня мастака Рыгора Сітніцу, а таксама пагаворым пра тое, як у Светлагорску з дапамогай авіяцыі шукаюць уцечкі цяпла, а таксама пра новы музычны праект журналістаў «Камсамольскай правды» в Беларусі. Вы пачуеце таксама перадачы «Цытаты мінулага», «Агляд прэсы», «Гукапіс Александра Памідорова» і «Прагноз надвор'я». Сёння ў Беларусі воблачна з праясненнямі. На большай частцы тэрыторыі краіны ападкі, мокры снег, дождж. Вецер зменных кірункаў 4-9 метраў за секунду. Тэмпература паветра ў Віцебску, горадні і Менску 2-4, у Магілёве 3-5, у Гомелі, у Берасці 4-6 градусаў цяпла. Вы на хвалях ранішняй свабоды. Восьмы дзень працягваюць галадоўку пратэсту былы дэпутат Палаты прадстаўнікоў Сергій Скрабец і ягоны брат Аляксандр. Яны патрабуюць вызвалення Аляксандра Казуліна і іншых палітвязняў. Учора до їх голодовки у Німеччині долучився былы начальник следчага ізалятора на вуліцы Володарскага Олег Алкаєў. Ён адзін з асноўных сведкаў у справе аб выкраданні палітыкаў. Эміграваў у Нямеччыну, баючыся помсты беларускіх спецслужбаў. Цяпер жыве ў Берліне, аўтар кнігі «Расстрэльная каманда». Олег Алкаєў цяпер на простай тэлефоннай сувязі з намі. Вітаю вас, Олег Леонідович.
Дзень добрый.
Олег Леонідович, скажыце, калі ласка, а чаму вы вырашылі падтрымаць галадоўку пратэсту братоў Скрабцоў?
Я решил падтрымаць галадоўку... Во-первых, сегодня у все иншие пропановы оппозиции по поводу освобождения политвязней из-под КАТ. На фоне уже выкананных относя на США и ЕС, звучат, мягко говоря, или размовляя, неискренне. Нужны активные не гуторхи, а действия. Одним из таких сродков привлечения внимания к проблеме является голодовка.
Скажите, калі ласка, а як вы лічыце, калі галадоўка можа дасягнуць поспеху, калі яна ёсць дзейным сродкам, у якіх, пры якіх умовах?
Я зразумела. Галадоўка сильна или масавасць, или известнасцю лиц, принимающих участие. Единичный акт общества не воспринимает. Возможно, что у многих моя голодовка вызовет усмешку, тем не менее, бесследной она уже не будет. Вот сейчас идет пост, он объединяет верующих. А в борьбе с властью физические ограничения укрепляют единство людей, приверженцев единой цели. Если голодовка не связана с идейной направленностью, то это просто диета. Вот, я, конечно, ожидаю насмешек, но я это переживу. Одни посвящают свои страдания Богу, а я, как человек неверующий, посвящаю ее справедливости. Вот и все. Что из этого будет, не знаю.
Скажите, калі ласка, калі вось вы працавалі начальнікам следчага ізалятара номер 1 у Пішалаўскім замку на вуліцы Валадарскага, у былым Пішалаўскім замку, а ці былі галадоўкі вязняў, ці былі яны паспяховыя, ці дамагаліся вязні чаго-небудзь вось такім чынам?
Галадоўкі былі кожны дзень абсалютна. Із 3000 заключённых всегда хто-то галадаў. Вот. Із палітвязні, я помню только галадоўку Мікола Старкевіча. Больше никто не голодал. Ну и самая длительная голодовка это была Игнатович, 1.5 года. Ну, мы знали, что он кушает куриные кубики, бульончики разводит и прочие продукты. Поэтому то, что он кашу не ел, то это ни о чем не говорило. Другие голодовки, да?
Так, а поспех некий был? Были выпадки, когда люди домогались от того, что потребовали? Какая тут была позиция администрации?
Как правило, это было, все обращения были к власти, к прокурору, к следователю. Мы их передавали. Вот. И да, были результаты. Результаты были. Ну, приходил, во всяком случае, ускорял приход следователя или прокурора, потому что иногда люди месяцами их не видели и требовали знать, за что же они сидят. Были результаты, да.
Скажите, калі ласка, это ваша первая голодовка протеста у жыцці теперь?
Да, моя первая голодовка, потому что я не имел повода принимать такое участие в голодовках и нежелание. Ну, мои личные были такие ограничения в еде, но это не голодовка.
Те некий термин вы уже вызначили, те она будет бестерминовая, как заявили уже браты Скрабцы?
Я не могу никаких заявлений делать, ибо еще не знаю намерений до конца братьев Скрабцов. Может быть, они мне сообщат, но руководят этим делом они, я им доверяю, вот. Пока не получу отбой. А я им доверяю, Сергею Скрипцу, это боец, это настоящий такой боевой лидер. Если он себе отрубит сегодня один палец, я завтра себе два отрублю.
Олег Леонидович, расскажите, калі ласка, а чем вы теперь занимаетесь у Нямеччине?
Я ничем не занимаюсь, в силу своего возраста я не пригоден к активной трудовой деятельности по рабочим специальностям в Берлине. А государство содержит меня, я живу на пособие, читаю, пишу, отдыхаю Вот сама деятельность.
А те хотели б вернуться в Беларусь, и при каких умовах?
В Беларусь я хочу вернуться всегда, каждый день я об этом думаю, и, наверное, бы вернулся сразу. Я не могу вернуться в любое время, но я не хочу стать объектом дешевой охоты и травли со стороны властей. А оказать достойное сопротивление в одиночку я уже не смогу, а, скорее всего, не успею. Кроме того, за мной стоит сейчас моя семья, члены которой уже свели прочные корни за рубежом, не торопятся покидать Германия.
И вы по-ранейшему готовы выступить сведкам в справе об выкрадании политиков, коли будет такая справа распочатая?
Я всегда готов, и я занимаюсь по сей день этим, я собираю материалы. Я их сейчас не публикую, потому что это уже не имеет смысла, становится, наверное, объектом спекуляций каких-то. Вот. Я их собираю, у меня есть, я сегодня готов посадить на скамью подсудимых любых участников этого процесса с убедительными основаниями.
Дякую велике, Олег Леонидович, всего лепшего вам. Гостем ранішняй свабоды быў Алег Алкаеў, былы начальнік следчага ізалятара ў Мінску на вуліцы Валадарскага. Ён нарадзіўся ў 1952 годзе ў Казахстане, больш як 30 гадоў працаваў у сістэме выканання пакаранняў. На пачатку 90-х пераехаў з Казахстану ў Беларусь, быў начальнікам СІЗА нумар 1 у Мінску і ў 2001 годзе эміграваў у Нямеччыну. Вы на хвалях Радыё Свабода. На гэтым тыдні ў ранішнім эфіры мы прыгадваем, як святкавалі Дзень волі ў розныя гады. Сёння пра вулічныя акцыі 1997-98 гадоў. Любоў Лунёва размаўляла з відавочцамі тых падзеяў.
У другой палове 96-го году масавыя вулічныя акцыі адбываліся амаль штомесяц. Пасля рэферэндуму ўлады ўсяляк спрабавалі збіць хвалю пратэсту. 22 сакавіка 97-го году некалькі тысяч чалавек спрабавалі сабрацца на плошчы незалежнасці, але плошча была ачэпленая спецназаўцамі. Людзі збіраліся кала плошчы на праспекце. Уладзімир Лыско падзяліўся сваімі ўспамінамі.
Первый инцидент, когда мать Славомира Адамовича милиция схопила, потянула воронок, но люди ее так отбили и пошли по проспекту. И вот здесь сейчас, когда мы шли, милицианты провокации робили. Карпенко еще тогда был.
Каля крамы Лянок, што недалёка ад плошчы Якуба Коласа, спыніўся міліцэйскі варанок. Адтуль выбеглі міліцыянты і схапілі двух удзельнікаў шэсця, якія неслі бел-чырвона-белыя сцягі. Дэманстранты кінуліся на абарону. Аператар УРТ Змітер Завацкі здымаў гэты інцыдэнт. Нехта з натоўпу ударыў яго кулаком у твар, а потым яшчэ палкай па спіне. Разам са сваім маладым калегам Змітром быў аператар УРТ Сергей Гельбах. Ён апавёў.
События ДНР, Белорусская Народная Республика, нашему оператору Завадскому попало от возмущенной толпы, потому что они приняли его и знали, что до того, что он работал на БТ, они, значит, его побили. Вот такие вот были страсти накаленные.
У той дзень міліцыянты затрымалі сотню чалавек. Супраць пяцёх удзельнікаў акцыі распачалі крымінальныя справы. Двое атрымалі па 2 гады хіміі, яшчэ ў траіх 2 гады адлічалі грошы з заробку. У 98-м годзе Дзень волі праходзіў пад лёзунгам абароны незалежнасці краіны напярэдадні падпісання саюзнай дамовы паміж Беларусію і Расіяй. Святкаваць 80-годзе БНР выйшлі больш за 10 тысяч чалавек. На пачатку сакавіка Александр Лукашэнка выдаў дэкрэт нумар 5, які прадугледжваў адказнасць за ўдзел у несанкцыянаванай акцыі. Ужо была распаўсюджаная практыка, калі на студэнтаў, што ўдзельнічалі ў акцыях, прыходзілі ў дэканаты іх фотаздымкі, зробленыя міліцыянтамі. Дэманстранты прайшлі шэсцем ад плошчы Якуба Коласа да опернага тэатру. Пасля заканчэння мітынгу каля 300 маладых людзей пайшлі ў бок адміністрацыі Александра Лукашэнкі. Каля цырку іх сустрэлі спецназаўцы. Тимафей Дранчук быў тады яшчэ непаўналетнім.
Пачалася сутычка, Яўген Скочка кінуў звычайную дымавую шашку пад ногі амапаўцам. Не разумелі амапаўцы, што рабіць. Ну, пасля гэтага мы пачалі паліць расійскі сцяг, таму што гэта было напярэдадні 2 красавіка, таму расійскі сцяг гэта быў сімвалам, так сказаць, нашага пратэсту.
Праз тыдзень улады жорстка разагналі акцыю каля расійскай амбасады.
Любов Луньова про дні волі 97-98 годов. А зараз я пропоную послухати з архіву «Свободи» фрагмент репортажу Юрася Карманага 25 соковіка 1997 году.
День воли белорусские улады вырешили означить довольно символично. Другий день у районных судах Минску отбываются процессы над затриманными после акции БНФ 23 соковика. У Ленинском райсуде, який визначається особливой рупливостью до лёсу затриманных, маніфестанту сьогодні слухалося 7 справов. Говорить адвокат Ганна Рудник.
Сегодня я принимала участие в рассмотрении административных протоколов в отношении Алексея Петровича Малахова, 72-летнего пенсионера, участника войны, инвалида, его сына Малахова Сергея Алексеевича, 51-го года рождения, человека, которому он шел навстречу в этот день, и преподавателя Борисовской средней школы номер 1 Кунчевского Александра Александровича.
Завтра у ранішнім ефірі «Свободи» Любов Луньова розкаже про акції з нагоди дзён волі 99-2001 году. Гэтак само прагучаць архівні записи. Зараз у Мінску 7:15 і яшчэ раз слово Костусю Бандеруку. Больш падрабязна ён нагадае асноўныя беларускія падзеі.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
МЗС Беларуси черговый раз настойливо рекомендовала часовому поверенному у справах США в Беларуси Джонатану Мору скоротить колькость персоналу американской амбасады в Минску. У отказ на потребование официально в Минску 12 соковика Беларусь покинула амбассадорка США Карен Стюарт. Суддя Центрального району Гомеля Марина Домненко покарала активиста оппозиции Костуся Жуковского 14 сутками арешту и штрафом 700 тысяч рублей. Навученку мастацкой в учельни Марию Тульжанкову оштрафовали на 300 тысяч рублей. Яны были затриманы 14 соковика подчас раздачи присутным веншавальных паштовок до 90-годзя БНР. У суде Советского района Минску активиста молодевого демократичного руху Дмитра Кашпяровича покарали арештом на 12 суток, нібыта за нецензурную лаянку. До голодовки протесту супраць утримання за кратами Александра Казуліна долучилися Олег Алкаев и сябра об'єднаної громадянської партії Тетяна Ваніна. Тепер голодують брати Александр и Сергей Скрабці. Сойм партии БНФ вирішив почати процедуру визначення своєго кандидата у президенти. Жадання балотуватися виказали сябра партії Юрий Хадика і намісник старшині БНФ Олесь Михайлович. Лідер руху за свободу Олександр Мілінкевич узяв на себе організацію щолетнього Чорнобильського шляху. Маніфестація має послужити розгортуванню кампанії по недопущенні будівництва атомної станції у Білорусі.
І про надвор'я. Температура повітря у день у Вітебську, городні Мінську 2-4, у Могильові 3-5, у Гомелі і Бересті 4-6 градусів тепла. Ви слухаєте Радіо Свобода у Мінську 7-18. Громадський редактор гэтага тыдня – мастак Рыгор Сітніца. Сёлета ён адзначае паўвекавы юбілей. Ён удзельнік шматлікіх рэспубліканскіх, замежных ды міжнародных выставаў і мастацкіх імпрэзаў. Творы мастака знаходзяцца ў музеях Беларусі, Польшчы, Грэцыі, Нямеччыны, у прыватных зборах многіх краінаў. Ён першы намеснік старшыні Беларускага саюзу мастакоў. Сёння журналіст Александр Улецёнак размаўляе са спадаром Сітніцам пра стасункі мастака з палітыкай.
Мастак, ён просто абавязаны па свайму прызначэнню быць актыўным у жыцці. Актыўны ў жыцці, ён ужо будзе актыўным і ў грамадскім жыцці, і ў палітычным, безумоўна.
А ці не адбываецца ў асяродку мастакоў нейкае сутыкненне паміж тымі, скажам, хто ўваходзіць у суполку пагоня і тымі, хто падтрымлівае сённяшнюю ўладу? Ну, з большага прасуе сённяшчына.
Ведаеце, вялікага сутыкнення я не бачу. Просто прайшоў час, і ўсе паразумнелі, і ўсё залежыць, наколькі чалавек трымаецца ўласнага сумлення. Тых людзей, што служаць. Ну, калі гэта, скажам, тычыцца пераканання ў гэтых людзей, я прызнаю іхняе права на пэўныя перакананні. Калі гэта людзі, скажам, гэтакім чынам кормяцца, я нават прызнаю права іх гэтак карміцца. Іншая справа, для мяне важна, каб гэта заставалася мастацтвам. Мы ж не можам крытыкаваць Веласкеса за тое, што ён пісаў парадныя партрэты каралёў. Ён фактычна служыў уладзе, но пры гэтым ён застаўся геніяльным мастаком. а служение там папе римскому, скажем, ці Ватикану, это так само нібито служение владе. Тем не менее, все визначає ступень творчості, ступень талановитості творів.
На початку найновшої білоруської незалежності поставало питання таким чином: мастак мусить йти у політику, ну, наприклад, у депутати. От зараз варто йти у політику з депутатства?
Ні в якому разі, тому що мастак, коли він мастак, підкреслюю, то за ті роки, які він проведе у овальному кабінеті парламенту, він просто стільки стратить, як мастак, що після він і не відновиться. Все ж таки, місія мастака у іншому, у створенні культурних коштовностей, які є вічні. Коли ми говоримо про ту чи іншу націю, то ми одразу вспоминаємо творців. Політиків ми вспомнимо куди пізніше. Найперш імідж нації, імідж країни створює мастацтво на будучиню.
Головний редактор «Свободи» – ви.
Громадський редактор гэтага тыдня – мастак Рыгор Сітніца. Ви на хвалях радыё «Свабода». Незарегистрованная организация «Молодый фронт» заявила про выход за объединенных демократичных силов и откликала своих представников с политической рады АДС. Про это Виталь Цыганков гутарит с политологом Александром Класковским.
Блиц-анализ «Свобода».
Наскільки серйозним знаком, серйозним дзвоночком для об'єднаних демократичних сил може служити цей крок Молодого фронту? Мені здається, що молоді політики, вони тим не менш звіряють свої кроки з іншими більш старішими колегами. І, можливо, вони консультувалися з ким-небудь, першим зробили свій крок, як ви лічите?
Справді, я лічу, що це симптом, який керівництво АДС не варто ігнорувати. Бо за гэтым дэмаршам моладзі адчуваюцца настроі і даволі рашучыя настроі болей сталых апазіцыйных лідараў. У прыватнасці, я думаю, не выпадкова Наста Палажанка з «Маладога фронту» ў сваім каментары згадала пра Мілінкевіча, ягоны рух за свабоду. Можна назваць і іншыя прозвішчы лідараў, якія, мякка кажучы, не надта задаволены хадою справ у кіраўніцтве АДС. І тут два моманты. З аднаго боку, мы бачым працяг барацьбы за пераформатаванне апазіцыйнага палітычнага поля. І гэта трошкі прыкра, таму што працэс здаецца бясконцым. З іншага боку, я думаю, што вось гэтая мікракрыза, паколькі крытыка цалкам абгрунтаваная, яна можа падхліснуць вярхоўку АДС да болей нейкіх дзейсных метадаў працы.
Вы сказали про обґрунтованную критику, але у рішенні «Молодого фронту» ще гучала і критика доволі персональная на адрес Сергія Калякіна, лідера комуністів, мовляв, він тепер усім керує у АДС, у об'єднаних демократичних силах. Наскільки вам здається, гэта має під собою реальні підстави?
Тема увогулі не нова. Коли зазирнуть на інтернет-форуми, то там давно уже шугають такі дискусії під умовною назвою, чи варто ось національно свідомим силам ладити некі політичні хаурусы з, так би мовити, нащадками тоталітарної ідеології. Однак, ведаєте, тое, що допущально на інтернет-форумах, тое не можуть собі дозволити реальні політики. Тому що реальна політика – це мастацтво магчимого, і треба бачити, що у чорно-білих політичних білоруських умовах просто мусить быць адзіны апазіцыйны кулак, калі казаць проста і без нюансаў. А з усялякімі ідэалагічнымі нюансамі можна будзе разабрацца, калі настане рэальнае палітычнае жыццё.
А зараз агляд беларускага недзяржаўнага друку. Яго сёння падрыхтаваў Алег Груздзіловіч.
Комсомольская правда в Беларуси протягивая тему живого щита, який з приватних автомобілів створили супрацовники ДАІ, каб спинить нецвярозого кіроўцу. Нагадаем, інцидент відбувся 2 соковика на Слуцкой шашы неподалек от Менску. Газета отдала целую полосу повідомленням і развагам читачоў, присланих праз інтернет. Журналістка Ірина Козлік цитує.
Человек, который представился на нашем сайте ником, пишет. Товарищ рассказал мне, что осенью 2007 года его близкий родственник был живым щитом на кольцевой. Ловили пьяного, который врезался в машину этого родственника, и его машина перевернулась. Кстати, из машины его тоже не выпустили. Еще двое знакомых рассказали, что были в такой же ситуации, но без ДТП. Вывод – это распространенная практика.
Еще одна актуальная тема, поднятая комсомолкой. Стандартная двухпакаёвка у Менску каштуя амаль 100 тысяч доляров, а летрымать на эту сумму кредит нелегко. До того же белорусы платят такие кредиты у 5 разов больше за европейцев. Причины у артикуля, чему у Беларуси нема танных и долготерминовых кредитов. Газета «Слонімская» заступилась за жыхароў приватных домов, побудованных у Слоніме в районе улицы Косовский тракт. 13 годов тому там выделили более за 200 участков под индивидуальное будовництво. Более за 40 домов уже побудованы, у них живут люди, але водопроводу до гэту не провели. Штогод гучать обяцанні, а праца откладается. Зараз влады обяцают зарабить все в будущем годе. Гэтак по областным радио сказал старшыня Градзенского аблвыканкаму Владимир Саученко. Журналіст газеты Сергей Васильев, які сустракаўся з жыхарамі дамоў, распавядае.
Ім два разы на тыдзень прывозяць воду ў водовозы. Але яшчэ такая праблема, што водовоз прывозіць воду, але яшчэ дарогі там няма. І калі дрэннае надвор'е, то водовоз не можа праехаць па вуліцах. Ён стаіць на шашы, і людзі так бегаюць з вёдрамі. Ой, зімой казалі, што ён тапілі снег у ванны, каб крыху нейкай вады было, што мыць там памыць.
Олег Грузділович подрихтував огляд сьогоднішнього недержавного друку.
Історія і сучасність незалежної білоруської музики.
5 разів на тиждень.
Зранку і увечері.
У передачі Олександра Помідорова.
Гукапіс.
Привітання. Працягваем наше знаёмства з асобай Андрэя Плясанова ды ягоным гуртом «План». Але пакуль што мы спыніліся на музычных практыкаваннях 60-х гадоў у складзе групы «Пінгвіны». Гурт «Пінгвіны» выконваў інструментальныя рэчы, уласныя песні па-расейску ды песні «Чырвоных гітар» па-польску, бо іх тады прасцей было пачуць на сярэдніх і доўгіх хвалях радыё. Ну, такая была адна з нешматлікіх крыніцаў інфармацыі пра тое, што там з музыкай за жалезнай завесай. Але і тут з музыкай час ад часу было не так дрэнна. У 68-м годзе у Менскім радыётэхнічным інстытуце быў зарганізаваны першы біт-фестываль. Маладая група з бульвару Шаўчэнкі не магла не паспрабаваць трапіць на гэтую пляцоўку.
Калі арганізавалі біт-фестываль 12 красавіка, нас туды запрасілі. Перад гэтым быў нейкі адборачны тур, я нават уже яго не памятаю. Нікому не давалі магчымасці спяваць усё, што яны хочуць. Трэба было спяваць адну англійскамоўную, адну беларускамоўную і некалькі інструментальных. Але мы прайшлі без праблемаў. Мы запрасілі двух дзяўчат з кансерваторыі, адна грала на ёніке, а другая на раялі. І наш саліст Юрый Ражаў на тым фестывалі заняў першае месца. А мы папалі ў лік лаўрэатаў.
На фестывалі «Пінгвіны» пазнаёміліся з ансамблем «Грыфы», што быў больш прафесійны, бо хлопцы, што там гралі, былі з вайсковых сямей групы савецкіх войск у Нямеччыне. Мелі добры інструмент, ведалі не толькі музыку сялякіх бітлазаў ці ролінгаў, а яшчэ і маглі іх разлічаць на фотаздымках. Дзве групы пачалі граць разам, ды як звычайна, хутка развалілася што адна, што другая. Плясанаў разам з лідарам «Грыфаў» Уладзімірам Арловым уладкаваўся ў філармонію ў якасці артыста ў творчай брыгадзе. Потым з філармоніі прыйшоў час развітацца. Андрэй Плясанаў пабываў у складзе груп «Пралескі», «Славяне», потым доўгі час граў у рэстарацыях. Тады ён ужо вучыўся ў тэатральна-мастацкім на рэжысэра, а скончыўшы яго ў 80-м годзе, прыйшоў на кінастудыю «Беларусьфільм», ды чамусьці вырашыў, што юнацтву з усімі ягонымі музычнымі праявамі прыйшоў канец. А таму хопіць марнаваць час, трэба здымаць кіно. І бас-гітару сваю павесіў на цвік.
Парадыё штовечар рукі ўгору пяюць, за сценкаю суседзяў дзеці гучна равуць. Хацеў культурна адпачыць, включаю ТВ, ды нават ціску кнопкі пульта я не маю сіл. І як мяркую адпачыць, хіба што ўзяць паспаць, ды прыгадаў цябе і вось стаў ліст табе пісаць. Я выключаю тэлевізар, каб засесці за той ліст, пра тое, як абрыдла ўсё наскучыў нават твіст. Пра тое, як змарнела ўсё хіп-хоп, карповы рэп. І хоць я ўжо забіў цябе, я не забыў, вось толькі тэлефон гудзеў. Хацеў, каб я устаў, устаў, шырокі рот свой заіграў. Будоўля, там працуе кран. І пяты год жу запар пад замком ресторана. На столе стаіць бутэлька і келік пры ёй. А я самотны другі, таму жу сам не свой. Хоць я п'яны, але спаграю, зэпэта граю рок-н-рол. як слід, дощ іде четвертий день. А по радіо, малолі, бо скарить там аж до день, ти зрештючені тим ті, я завжди теплий і спокій. Але я сам не свой, так знову я сам не свой, чекав отказу, нема одразу. Ти хвось і граю рок-н-рол, я граю рок-н-рол, я граю рок-н-рол.
У Мінську 7.30, ви на хвалях Радіо Свобода. У празькій студії по-ранішому Ганна Соус.
І Кастуй Бандарук, добрий день.
Я ще раз день добрий. Сьогодні вівторок, 18 соковіка. Сьогодні гость ранішнього ефіру були начальник слідчого ізолятора на вулиці Володарського Олег Алкаєв. І він долучився до голодовки протесту братов Скрабцов. Ми розкажемо, як відзначали День волі у 97-98 годах, прогучать архівні записи. Ми пропонуємо ранішні рубрики і анонс передач, які вийдуть у ефір сьогодні увечері.
Перш, однак, і знову короткий огляд міжнародних новинок.
Вокол світу за 100 секунд.
Як мінімум 25 поліціянтів ААН, 8 миротворців НАТО і десятки сербів були поранені у сутичках з сербськими жихарами городу Косовська Мітровіця. Це самые бурні хвилювання за місяць після обвіщення незалежності Косова від Сербії. Тибетські правооборонці, які знаходяться у Індії, повідомляють про масові арешти у Тибеті. Поводле китайських уладів, у часі хвилювання загинули 16 чоловік. Тибетський урад у вигнанні каже про 80 загиблих. У виніку самогубчої атаки у святим для шиїта у городі Карбала на повдні Іраку загинули 43 чоловіки. Вибух відбувся у кав'ярні неподалеку від комплексу шиїцьких святиняв. Теракт супав з візитом у Багдад віце-президента США Дика Чейні. Ведомство ООН у справах утікачів повідомило, що летась по політичний притулок у Євразія, США, Австралії та інших країнах звернулася рекордна кількість – 45 тисяч іракців. Поводле ААН, летась політичного притулку просили так само 18 тисяч громадянів Російської Федерації, переважно з Чеченії, 17 тисяч громадянів Сербії, а так само більше 15 тисяч косовських альбанців. Канцлерка Німеччини Ангела Меркель, яка знаходиться з візитом у Ізраїлі, узяла удел у першому сумісному посіданні міністрів урадів двох країн. Сьогодні Меркель виступить у ізраїльському парламенті. Греція і Македонія не домовилися у справі назви былої Югославської республіки, однак згодилися протягнути перемови у наступному тижні у Нью-Йорку. Міністр оборони Альбанії Фатмір Сайджу подав відставку, беручи на себе моральну відказність за суботній вибух у складі старих боєприпасів каля Тірани. У виніку могутного вибуху 16 чоловік загинули, а більш як 300 поранені. Знищення старих боєприпасів являється умовою долучення країни до НАТО.
Кастусь Бандарук «Вокол світу за 100 секунд». У Мінську 7.32 і я ще раз нагадаю теми сьогоднішньої програми. Гость ранішнього ефіру були начальник слідчого ізолятора на вулиці Володарського Олег Алкаєв. Учора він долучився до голодовки протесту братов Скрабцов, які потребують визволення політв'язнів. На гэтым тыдні ми розказуємо про те, як проходили акції з нагоди Дня волі у розные годы. Сьогодні про акції 97-го і 98-го годов.
Перший інцидент, коли мать Славоміра Адамовича міліція схопила, потягнула воронок, але люди її так відбили і пішли по проспекту.
Ви почуєте архівні записи. Про сьогоднішнє святкування Дня волі розкаже один з былих політв'язнів Павел Сєвяринець. Ми поговоримо про те, як у Світлогорську з допомогою авіації шукають утішки тепла, а так само про новий музичний проєкт журналістів «Комсомольської правди» в Білорусі. Ви почуєте так само, про що писали газети 18 соковіка у різні годи і анонс передачів, які вийдуть у ефір сьогодні увечері. Але найперш – прогноз надвор'я. У Білорусі буде облачно з проясненнями, на більшій частці території країни опадки. Температура повітря у Вітебську, Городні і Мінську 2-4, у Могильові 3-5, у Гомелі-Бересті 4-6 градусів тепла. Ви на хвалях Радіо Свобода. Восьмы день працягваюць галадоўку пратэсту былы дэпутат Палаты прадстаўнікоў Сергій Скрабец і ягоны брат Аляксандр. Яны патрабуюць вызвалення Аляксандра Казуліна і іншых палітвязняў. Да іх галадоўкі далучылася грамадская актывістка Таццяна Ваніна, і учора ў Нямеччыні далучыўся былы начальнік следчага ізалятара на вуліцы Валадарскага Алех Алкаеў. Ён адзін з асноўных сведкаў у справе аб выкраданні палітыкаў, эміграваў у Нямеччыну, баючыся помсты беларускіх спецслужбаў. Цяпер жыве ў Берліне. Алех Алкаеў з намі на телефонной сувязі. Добрый день, спадар Олег, скажите, калі ласка, чаму вы вырашылі далучыцца да галадоўкі братоў Скрабцоў?
Я решил потрымаць галадовку, по-першае, сёння, усе іншыя прапановы апозіцыі по поводу освобождения политвязней з-под крат. На фоне уже выкананых адносін на США и ЕС гучат, мягко говоря, неискренне. Нужны активные не гутархи, а действия. Одним из таких сродков привлечение внимания к проблеме является голодовка.
Скажите, ласка, а як вы лічыце, калі голодовка может досягнуть поспеху, калі яна ёсць дзейным сродкам, при каких умовах?
Голодовка сильная или массовость, или известностью лиц, принимающих участие. Единичные акты общества не воспринимает. Возможно, что у многих моя голодовка вызовет усмешку, тем не менее бесследной она уже не будет. Сейчас идет пост, он объединяет верующих. А в борьбе с властью физические ограничения укрепляют единство людей, приверженцев единой цели. Если голодовка не связана с идейной направленностью, то это просто диета. Я, конечно, ожидаю насмешек, но я это переживу. Одни посвящают свои страдания Богу, а я, как человек неверующий, посвящаю ее справедливости. Вот и все. Кто из этого выйдет, не знаю.
Скажите, калі ласка, калі вось вы працавалі начальнікам следчага ізалятара номер 1 на вуліцы Валадарскага, ці былі галадоўкі вязняў, ці былі яны паспяховыя, ці дамагаліся вязні чаго-небудзь вось такім чынам?
Галадоўкі былі кожны дзень абсалютна. 3000 заключённых всегда кто-то голодал. Из политвязней я помню только голодовку Миколы Станкевича. Больше никто не голодал. Ну и самая длительная голодовка это была Игнатович, 1.5 года. Ну, мы знали, что он кушает куриные кубики, бульончики разводит и прочие продукты. Поэтому кашу не ел, то это ни о чем не говорило.
А поспех некий был? Яны были выпадки, когда люди домагались от того, что потребовали? Какая тут была позиция администрации?
Как правило, это было, все обращения были к власти, к прокурору, к следователю. Мы их передавали. Да, были результаты. Приходил, во всяком случае, скорел приход следователя или прокурора, потому что иногда люди месяцами их не видели и требовали знать, за что же они сидят.
Скажите, калі ласка, гэта ваша першая галадоўка пратэсту ў жыцці цяпер?
Да, моя першая галадоўка, потому что я не имел повода принимать такое участие в галадоўках и нежелание. Ну, мои личные были такие ограничения в еде, но это не голодовка.
Ці некий термин вы уже вызначили, ці она будет бестерминовая, як заявили уже браты Скрабцы?
Не могу никаких заявлений делать, ибо еще не знаю намерений до конца братьев Скрабцов. Может быть, они мне сообщат, но руководят этим делом они. Я им доверяю, пока не получу отбой. А я им доверяю, а вас Сергею Скрипцу, это боец, это настоящий такой боевой лидер. Если он себе отрубит сегодня один палец, я завтра себе два отрублю.
Олег Леонидович, расскажите, калі ласка, а чем вы теперь занимаетесь у Нямеччине?
Я ничем не занимаюсь, в силу своего возраста я не пригоден к активной трудовой деятельности по рабочим специальностям в Берлине. Государство содержит меня, я живу на пособие. Читаю, пишу, отдыхаю. Вот это моя деятельность.
А те хотели бы вернуться в Беларусь и при каких умовах?
В Беларусь я хочу вернуться всегда. Каждый день я об этом думаю. Наверное, бы вернулся сразу. Я не могу вернуться в любое время. Но я не хочу стать объектом дешевой охоты и травли со стороны власти. А оказать достойное сопротивление в одиночку я уже не смогу. Скорее всего, не успею. Кроме того, за мной стоит сейчас моя семья, члены которой уже или прочные корни за рубежом, не торопятся покидать Германию.
И вы по-ранейшему готовы выступить сведкам в справе об выкрадании политиков, коли будет такая справа распочатая?
Я всегда готов, и я занимаюсь по сей день этим, я собираю материалы. Я их сейчас не публикую, потому что это уже не имеет смысла, становится, наверное, объектом спекуляций каких-то. Вот. Я их собираю, у меня есть, я сегодня готов к свидетельствованию подсудимых любых участников этого процесса или с убедительными основаниями.
Гостем свободы былы начальнік следчага ізалятара на вуліцы Валадарскага Алех Алкаеў. На гэтым тыдні ў ранішнім эфіры мы прыгадваем, як святкавалі дні волі ў розныя гады. Сёння пра вулічныя акцыі 97-98 гадоў. Любаў Лунёва размаўляла з відавочцамі тых падзеяў.
У другой полове 96-го года массовые вуличные акции отбывались амаль что месяц. После референдума улады усиляк спробовали сбить хвалю протесту. 22-го соковика 97-го года несколько тысяч человек спробовали собраться на площадь Незалежности, але площадь была отшеплена спецназовцами. Люди сбирались около площади на проспекте. Владимир Лыско поделился своими вспоминами.
Перший инцидент, коли Матислава Мемира Адамовича милиция схопила, потянула воронок, но люди ее так отбили и пошли по проспекту. И вот здесь сейчас, коли мы шли, милицианты провокации робили. Карпенко еще тогда был.
Каля крамы Лянок, что недалеко от площади Якуба Колоса, спынился милицейский воронок. Оттуль выбегли милицианты и схопили двух удельников шестя, якія несли бел-червоно-белые стяги. Демонстранты кинулись на оборону. Оператор ОРТ Змитер Завадский здымал гэты инцидент. Нехта з натопу ударил его кулаком у твар, а потом еще палкой по спине. Разом со своим молодым коллегом Змитром был оператор ОРТ Сергей Гельбах. Йона повел.
События БНР, Белорусская народная республика, нашему оператору Завадскому попало от возмущенной толпы, потому что они приняли его и знали, что до того, что он работал на БТ, и они, значит, его побили. Вот такие вот были страсти накаленные.
У той день милицианты затримали за сотню человек. Супраць пятьох удельников акции распачали криминальные справы. Двое отримали по 2 года химии. Еще у троих 2 года отличали гроши за рубку. У 98-м годе День воли проходил под лозунгом обороны незалежности краины на передыдне подписания союзной домовы помеж Белоруссию и Россией. Святковать 80-годзе БНР вышли больше за 10 тысяч человек. На початку соковика Александр Лукашенко выдал декрет номер 5, який предугледживал отказность за удел у несанкционованной акции. Уже была распаўсюджаная практика, калі на студентов, что удельничали у акциях, приходили у деканаты их фотосдымки, зробленные милициантами. Демонстранты прошли шестем от площади Якуба Колоса до оперного театру. После закончения митингу каля 300 молодых людей пошли у бок администрации Александра Лукашенко. Каля цирку их сустрели спецназовцы. Тимофей Дранчук был тогда еще неполнолетним.
Пошлась сутичка, Евген Скочка. Кинул звичайную дымовую шашку под ноги амаповцам. Мы не разумели амаповцы, что робить. Но после этого мы начали палить российский стяг, потому что это было напередодні другого красовика. Тому российский стяг это был символом, так сказать, нашего протесту.
Просты день улады жорстко разогнали акцию каля российской амбасады.
Зараз пропоную послухать з архива у «Свободы» фрагмент репортажу Юрася Карманова про суды над удельниками акции «З нагоды Дня воли» у 98-м годе.
Поводле попередних звесток, учора только у Менску было затримано близу 20 человек, переважно молодь з регионов. Сегодня над ими уже распочалися суды. Про это поведомил виконавца обов'язку старшини БНФ Лявон Барщевский. Сегодня ж о 12-й године, поводле слову секретара управы БНФ Вячеслава Сівчика, у его присутності на станции метро Пушкинская были схоплены активные сябры молодого фронту спадары Скочка и Дранчук. Вячеслав Сівчик поведомил, что затримання проводили 5 человек у скураных куртках, которые заявили, что напередодні у одной пассажирки вытягнули кошелек. Зараз спадар Скочка и Дранчук утримливаются у советском Раусе Менску. И их уже обвинователи у организации учора несанкционованного шестя молоди после митингу. Это же обвинувачивание выставлялись сегодня на судах и иншим затриманам. А учора штаб-квартира БНФ была блокирована 10 милицейскими машинами, а каля управы БНФ были затриманы 8 сябров Берастейской филии молодого фронту, которые после акции спешались на техник, 5 назиральников Белорусского Гельсинского комитета и журналисты, яких одразу ж и выпустили. Сценар затримания, поводле слову потерпелых, был приблизно однольковый. Люди у скраных куртках нападали на молодых людей, запихивали их у воронок и везли по Раусах Менску. Там на затриманах складались однольковые для всех протоколы, у яких значилось «гучно лаялся», «размахивал руками» и так далее.
Завтра у ранішнім ефірі гэта таксама прагучаць архіўныя запісы, і Любоў Лунёва раскажа пра акцыі з нагоды дзён волі 99-га, 2000-га і 2001-га году. Што ведаюць, як ацэньваюць Беларускую народную рэспубліку студэнты Гарадзенскага дзяржаўнага універсітэту імя Янкі Купалы. Паслухаем адказы, якія запісаў Сергей Астраўцоў.
Тут в Гродненском университете Янки Купалы у нас профессор Ковкель читает этот период, и он подает это как авантуру.
Короче, по сути, как бы отмовляют Белорусскую Народную Республику, вы плачете, я разумею, что головным лечить БССР, так или что?
Ну, але это приватная позиция профессора Ковкеля, не обовязково у всех выкладчиков, но так совпало, что он читает этот период. Так, до речи, он пишет про и у подручнику для абитуриентов, Ярмусик Ковкель, яким все користаются при поступлении за раз.
Ну что, это первая спроба белорусов створить свою незалежную державу соправды для белорусов.
БНР вы имеете в виду? Мне, если честно, очень плохо знаю этот вопрос в силу недостатка литературы.
История БНР цікавіўся я сам, и выкладали наши выкладчики. Конечно, вельми мало ведомо об этих подеях. Не то, что неведомо, вельми мало пишут об этих подеях, менавіта.
А какую оценку дают?
Частей за все дают отзнаку с пункту гледжання советского погляду, что вот это не наша держава, и створали ее некие там агрессивные националисты, которые были далеко от народу. Але это была самая, что ни на есть, белорусская держава, якую створали интеллектуалы, интеллигенция наша, якая хотела лепше для нашего народа, и то бишь и для нас.
Студенты Гарадзенскага университета про БНР. У Менску 7:45, и зараз Костось Бондарук нагадая основные белорусские подеи.
Вокол Беларуси за 100 секундов.
МЗС Беларусі чарговы раз настойліва рекомендавала часоваму павераному у справах ЗША ў Беларусі Джонатану Мору скараціць колькасць персоналу амерыканскай амбасады ў Менску. У адказ на патрабаванне афіцыйнага Менску 12 сакавіка Беларусь пакінула амбасадарка ЗША Карен Стюарт. Суддзя цэнтральнага раёну Гомеля Марына Дамненка пакарала актывіста апазіцыі Кастуся Жукоўскага 14 суткамі арышту і штрафам 700 тысяч рублёў. Навучэнку мастацкай вучэльні Марыю Тульжанкову аштрафавалі на 300 тысяч рублёў. Яны былі затрыманыя 14 сакавіка падчас раздачы прысутным віншавальных паштовак да 90-годзя БНР. У суде Советского района Менску активиста молодевого демократичного руху Змитра Каспяровича покарали арештом на 12 суток, нібыта за нецензурную лаянку. До голодовки протесту супраць утрымання за кратами Александра Казуліна долучыліся Олег Алкаев и сябра об'єднаної громадянской партии Татьяна Ваніна. Цяпер голодуюць браты Александр и Сергей Скрабцы. Сойм партии БНФ вырашыў пачаць працэдуру вызначэння свайго кандыдата ў прэзідэнты. Жаданне балятавацца выказалі сябра партии Юры Хадыка і намеснік старшыні БНФ Алесь Міхалевіч. Лідар руху за свабоду Александр Мілінкевіч узяў на сябе арганізацыю сёлетняга чарнобыльскага шляху. Маніфестацыя мае паслужыць разгортванню кампаніі па недапушчэнні будаўніцтва атамнай станцыі ў Беларусі.
Зараз пра надвор'е. Температура паветра ў Віцебску, горадні і Менску 2-4, у Магілёве 3-5, у Гомелі і Берасці 4-6 градусаў тепла. Вы на хвалях свабоды ў Менску 7:47. Зараз некалькі словаў пра аўтарскія перадачы, які прагучаць у ефіры свабоды сёння ўвечары. Чарговае падарожжа свабоды.
Акуратна перад дні вандроўкі ў Курчыцы вядомы археолог Олег Трусу пацвердзіў старажытнае паходжанне 10-метровага абеліску, што ў 300 метрах ад ускраіны вёскі. Маё падарожжа ў вёску Курчыцы Воранаўскага раёна.
У вечаровым эфіры падарожжа Віталя Сямашкі. Сёння чарговая перадача «Беларуская замежжа», пра што гутарка гэтым разам раскажа Таццяна Поклад.
Новая перадача пра свята. 90-е годкі абвяшчэння Беларускай Народнай Рэспублікі. Дзень волі. Свята, якое можа аб'яднаць дыяспару. Пра гэта гавораць беларусы з розных краінаў свету.
Сёння ўвечары ў беларускім замежжы. А ў перадачы «Вольная студыя» госці Міхася Скоблы, намеснік старшыні Саюзу мастакоў Беларусі Рыгор Сітніца. на хвалях Радіо Свабода. Світлогорські комунальники з допомогою авіації визначають утечку тепла у жилих домах, проводять вивітку незаконних уризок у теплові сітки. Унікальне обсталювання для самоліту було зроблено у Гомельському інженерному інституті Міністерства надзвичайних ситуацій. Інна Студінська.
Тягом 2 днів над Світлогорськом поселками Парыча і Сосновый Бор кружив самоліт Ан-2 з помаранчевими крилами і надписом МЧС, який у народі називають кукурузником. Місцеві жихари довго не могли зрозуміти мету польоту. Оказалося, самоліт-виведник використовують світлогорські комунальники. Розповідає головний інженер Світлогорського жильово-комунального підприємства «Світоч» Сергій Бездольний.
Основна ціль – виявити, де у нас йдуть теплові потери.
Основная мета – высветлить, где идут тепловые страты у вонковых теплосетках и у жилых домах. И другая корысть, что это допомогло выявить незаконные урезки, подключения. Але основная мета – вызначить страты. У першую чергу замена тепловых сеток отбудется там, где эти страты наибольш истотные, где есть утечка тепловой энергии. И то же самое по модернизации жилых домов.
И то же самое по тепловой модернизации жилых домов.
Апаратура, усталяваная на самолете, уникальная. Тепловые датчики ловят утечки на теплотрассе глубоко под землей, а так само у жилых домах на стыках, гаубцах, дахах. Докладность аппаратуры 30 сантиметров, тлумачит Сергей Бездольный.
Воно все видно. Тепловизор, прибор, как они пролетали над нашей территорией.
Усе бачно с допомогой прибора тепловизор. Коли яны пролетають над територією, усе здымається. І на мапі городу бачно, де ёсць страти тепла. Гэтые об'єкти светяться у інфрачервоним опроменьванні. Гэта цуда техніка належить Гомельському інженерному інституту Міністерства надзвичайних ситуацій. Але яны секрети свої не розкривають. Яны працавалі у нас по домове, выканалі аб'ём працы, а нам прадаставілі мапы, альбомы. Да таго ж, на кампутары можна ўсё ўбачыць.
Карты, альбомы, плюс ещё на кампутары можна ўсё ўвідзіць.
У якую капейчыну абышлося выкарыстанне самалёта, камунальнікі не прызнаюцца.
Інна Студзінская. І ў працяг камунальнай тэмы 7 сакавіка ў ефіры «Начной свабоды» прагучаў дослед па слядах званка слухача. Спадар Парымскі з горадні звярнуўся праз Радыё «Свабода» да кіраўніцтва Міністэрства жыллёва-камунальнай гаспадаркі Беларусі. У пошуках адказаў спадару Парымскаму дапамагаў Ігар Карній, які гутарыў з экспертамі і чыноўнікамі Міністэрства жыллёва-камунальнай гаспадаркі. І вось як слухач адгукнуўся на гэты сюжэт.
Хочу подякувати вашого кореспондента Ігора Карнея за добрий матеріал, який прогучав у ефірі 7 сакавіка. Гэта рэдкая удача, калі одним телефонным звонком можна яскраво подтвердить справедливость аргументов слухача. Я у своїм звороті до комунальщиков сверджав, що сярод їх зашмат свояков, дружбаков ды лайдаков. А той невідомий чиновник, який отказував вам по телефоні, почувши про гэта, мабуть, подсвідомо познав себе серед їх з повагою до вас і до вашої станції Паримські Городня.
І зараз ізнов же Ігор Карній, гэтым разом на музичну тему. У Беларусі з'явився новий музичний проєкт, удільники якого позиціонують себе новим словом у сучасній білоруській музиці. Трохвилинна сигнальна пісня «Вуліца Дим» на вірші Глеба Лободінки, дебютна праця гурту «Джаб Клаб». Повновартасний альбом тепер на стадії зв'язання. Показально, що самі удільники колективу – не професійні музики, зато й усеяні родом з екстремальних відео одиноборства у Ігор Карній.
Як розказав фронтмен колективу, ён же кореспондент газети «Комсомольская правда» в Білорусі Євген Волошин, адметність нового проєкту у тим, що усі удільники гурту альбо професійно, альбо на аматорському узровні займаються боксом. Зрешті свою назву гурт так само отримав з боксерського лексикону. Джеб – удар лівою рукою на сустраж, який вживається для, так би мовить, склейки початку атаки. Як удокладняє Євген Волошин, сам по собі гэтий проєкт міжнародний. На бубнах грає Ешлі Бол, темноскурий ангельський бубнач. Бубни, до речі, особно записувалися у Лондоні.
Продюсер гурта Олександр Семенюк, бойцовська м'янушка панда. Він живе то у Мінську, то у Лондоні. Бубни записали у Лондоні. На гітари граю я. Допомагаю Віталь Гурков, це чемпіон світу по тайським боксі. На трубі відомий джазовий трубач Владимир Семенюк. На підході є ще некілька пісень, вони вже амаль готові, і хутко їх можна буде почути.
Текст для пісні «Вуліця Дим» написав уже досить відомий молодий поет Глеб Лободенко, як Євген Волошин, Глеб працює у «Комсомольській правді». Цікавлюся у Євгена, чи буде захована стилістика у наступних композиціях, які мусять скласти альбом.
Ця пісня більше у стилі сучасного регі, інші пісні будуть абсолютно іншими.
А ви що з мовою? Які мови предугліжені?
Сучасний білоруськомовний проект, тому що я слухаю білоруськомовні пісні, вони всі в таким роковим стилі, трошки не у сучасному. Може бути, час цих пісень пройшов, ніхто не співає у модних накірунках на білоруській мові. Я лише ми перші пішли. Така.
Ігор Карній про дебютную працу гурту «Джаб Клаб». Гэта гутару перед гэтым Глеб Лабадзенка. Зараз прапануем песню «Вуліца дым» гэтага гурту.
Ты на дратах твоя турбота, злота на бокал, злота на небе, злота на земле, злота на земле. Я записал все твои ноты, только пытание турбуя, тебе показать калей, показать калей. Мой бумеранг вернется потом, перекладные рамки колыханки на твоих, на твоих. Наше житё, улица слота, улица дыма и спевал, их не у береговых, их не у береговых. Улица дым, улица слота, улица на твоих. Вывоевала свои портреты на ваших моих.
Ви слухаєте Радіо Свобода. Зараз слово Дмитру Подберезькому, що писали білоруські газети 18 сакавіка у різні гади.
Цитати минулого. Звернувшися до білоруської преси ад 18 сакавіка розних гадоў, Радіо Свабода нагадвае вам пра падзеі мінулага. Беларуская вёска ў 1928 годзе пад рубрыкай «Беларуская вёска дапамагла» піша: «Селькоры з мястэчка Крупка прыслалі нам скаргу аб тым, што на рынку ў мястэчку Крупкі нельга пакінуць каня і воза, бо козы і каровы бадзяюцца па рынку ды аб'ядаюць вазы. Крупскім раённым выканаўчым камітэтам па гэтаму пісьму прыняты належныя меры. Загадана міліцыі сачыць за выкананнем ранейшай пастановы райвыканкому адносна валачашчай жывёлы». Вечерні Мінск у 1988 годзе паведамляе пра міжнародную гуманістычную акцыю «Рок супраць наркаманіі», якая была запланаваная ў Маскве на канец сакавіка. Сёння асабістую згоду на ўдзел у канцэрце далі замежныя выканаўцы: рок-зоркі Пітер Гэбрыэл, Вялікабрытанія, Дженніфер Раш, ЗША, Фалька, Аўстрія, ансамблі Tangerine Dream, Scorpions, ФРГ, Супертрэмп, ЗША, U2, Вялікабрытанія і іншыя. На гэтым тыдні 1998 году на старонках нашай Нівы нехта Алесь Менскі даводзіць: «Трасянка – адзін з магчымых спосабаў змагання з іншароднай мовай, якое ідзе на ўзроўні падсвядомасці. Я не хачу быць залішне аптымістычным, але калі ціск расійскай мовы будзе дастаткова слабым ці знікне зусім, што малаверагодна, расійская мова ў Беларусі праз пасярэдніцтва трасянкі ператворыцца ў беларускую. Гэты працэс адбываецца не толькі на ўзроўні фанетыкі, але і на ўзроўні марфалогіі, сінтаксісу і гэтак далей». Цитаты минулого.
И на гэтым мы завершаем гадзіну працы ў жывым эфіры. Заставайцеся са свабодай.
Шаноўныя слухачы, пасля пераходу на летні час у нядзелю 30 сакавіка мяняюцца хвалі частоты беларускай свабоды. Час перадачаў застаецца нязменным: раніцай ад 6 да 8 і ад 6 гадзіны вечара да паўночы. Запішайце, калі ласка, нашыя новыя хвалі і частоты. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5925 і 7115 кГц. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7180 і 9725 кГц, хвалі 41 і 31 метр. А 20 гадзіне настройцеся на частоты 5980 і 7115 кГц. Хвалі 49 і 41 метр. А 21-й годині настройтеся на частоти 7115 і 9770 кГц. Хвалі 41 і 31 метр. А 22-й годині до повночі слухайте Білоруську свободу на коротких хвалях 41 і 31 метр. Частоти 7115 і 9750 кГц. Завсёди ад 6 до 8 раніцы і ад 6 вечара до поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц, 490 метров. Шановныя слухачы, напішайце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых частотах. Адрас у Менску 220-005, паштовая скрынка 111. У Чехії – вулиця Виноградська, 1, Прага, 1. Нагадаємо, нові хвалі частоти уводяться разом з переходом на літній час у неділю 30 сакавіка. Вибирайте свободу!